қалған, сағынып күйіп жанған, өзіңнен үміт қалған, қалған. Сезімім сеніп қалған, эх, сөздерің жаған.